Blaðsíða 34. En aftur að bæjarhundunum. Pabbi, mamma og Kristján fóru að skoða sig og hitti eitthvert fólk sem pabbi á að vinna með. Ég neitaði að koma með. Innansviga án þess að tala samt. Er enn í fíluþagnarbindindi. Og hjekk bara á bæjarhlaðinu með öllum hundunum. Mér datt í huga að Tóta hefði gott af því að vera innan aðra hunda. Gæti kannski lært þetta með að pissa og kúka á réttum stöðum. Svo ég sótt hana í hundabúrið hennar. Hún var alveg skítrætt og vældi og vældi og klóraði mig á handleggjunum. Ég skil bara ekkert í henni. Þetta voru vinalegustu hundar. Ætli Tóta sé svona aumingja hundur. Þá fékk ég feiki góða hugmynd og rölti yfir að íbúðarhúsinu og bankaði upp á. Bóndakonan eða bústýran eða staðarhaldarinn innan svega, hvað sem svona konur kallast nú, kom til dyra og á meðan hún kjastaði Tótu bar ég upp erindið. Mér datt nefnilega í hug að ég gæti unnið við að fara með allt þetta hundastóð í göngutúra. Konan starði á mig í smá stund eins og ég hefði ekki talað íslensku, heldur merkúrísku. Síðan fór hún að hlæja og ruglaði á mér hárinu, innan svega, sem gerði mig mjög pirraða. Og sagði að þessir hundar sæi nú bara sjálfir að viðra sig. Ég held að ég hafi roðnað svolítið, því ég hefði eiginlega átt að vita þetta. Ég hef nefnilega lesið mjög mikið hunda. Konan sem sagðist heita Gunnhildur og var orðin svolítið gömul, vorkendi mér greinilega og dró mig eiginlega inn í eldhús til sín.